Отново продължаваме с икономическата тема. С моя събеседник професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринов.
Подредихме се в сив списък, заедно с Великобритания, Франция, Белгия и Словения. Не сме в черния, където попадат Италия, Испания, Унгария и Кипър. Обективна ли е тази оценка и какво означава тя?
Как да ви кажа? Оценката е много добра за България, ако се отнасяше до настоящата България, но за съжаление данните на Европейската комисия са стари. Тя горе-долу коментира нещата, които ги обсъждахме анализаторите и икономистите в България кръгу към 2008 година.
Мислите ли, че с такава задна дата са тези констатации?
Да, това са с задна дата. Неща, по които и аз включително съм писал доста разработки.
Не, аз нямам съмнение в това, че сте писали вие разработки, но имам съмнение, че чак толкова назад са върнали годините и чак сега ги оценявам.
Стара статистика, всичкото дефицита по текущата сметка. Едно единствено нещо останало, което мога да ви кажа, че все още важи, това е задължеността на частния сектор е тревожно, действително. Всичкото останало, това, което говоря за дефицита по текущата сметка, да, за нарастването на заплатите, това са неща от вчерашния ден. Но вижте, на мен ми е приятно да видя България в такава група, заедно с Великобритания, Франция, Словения.
Да, бе, престижно се звучи.
И добре, че не сме заедно с Гърция, Ирландия и т.н., да, които са съвсем отписани. Дори Унгария след нас, Румъния, да не ми говоря. Бе, направо да се гордеем, но стига да ставаше дума за настоящия ден, но не става дума за него.
Жалко, вие ми угасихте ми ентусиазма, аз толкова бях зарадван от това, въпреки че не е красиво да си в сив списък, но по-страшно да си в черен.
Еми да, белия списък сега чак да сме Австрия и Германия, не сме.
Да.
Германия по ден, Австрия също върви добре, въпреки че и не е среща с някакви съмнения, но всеки, това е, как да кажа, демокрация, всеки може да пише каквото иска. Друг въпрос, кой му обръща внимание.
Така, да прескочим тогава тази тема, щом твърдите, че са толкова стари данните, и да отидем към едно много оптимистично твърдение на ваши...
Искам да кажа, че Европейската комисия казва, че ще ги осъвременява.
Да. Да отидем към една друга констатация на ваши колеги-анализаторите от Центъра за икономическо развитие, според които те изцяло отхвърлят вероятността икономиката на страната да изпадне в рецесия през тази година и прогнозират, че българинът ще усети излизането от кризата в началото на 2013. В края на тази година икономиката ни ще достигне върховите си нива от преди кризата, отчетени в последното тримесечие на 2008. Даже днес има един много красив израз – портфейлите ни ще бъдат пълни. Вие съгласен ли сте с тези прогнози и вашите съвпадат ли с тези на колегите ви от Центъра за икономическо развитие, професор Николов?
Аз не знам доколко са ми колеги там, защото доколкото ми известно, там няма хабилитиран човек. Това са хора, които така напоследък се лансираха с анализатори и така доста охотно всеки сензации се подемат, не го взимайте лично от журналистическите среди. Много оптимистична тази прогноза. Най-напред за мен е сколко според тях трябва да нарасне тази година съвкупния брутен продукт.
Не са отбелязали.
Според това ще нарасне максимум с 1%. Това трудно ще напълни какъвто и да е. Според правителството ще нарасне с 2,3. Правителството обикновено не познава. За миналата година се съжалявам, но аз познах повече от правителството. Те казаха, че 3,6 ще бъде нарастването. Аз казах, че 2, то излезе 1,6.
Да. Вие бяхте по-близо до истината, така е.
И не аз съм по-близо до числото. Нали? Все пак има някаква вероятност. Тази година за мен е между 0 и 1 нарастването на България. Дай Боже да е повече, но не виждам как ще стане. Защото верно Германия сега в момента процъфтява. За Германия отива голяма част от експорта и на голяма част от експорта не отива в проблемна страна като Италия.
Да.
Където нещата не вървят то добре. Същото е за Франция, където нещата също не са много светли. Значи основните ни страни за експортьори не могат да ни задвижат, а и поначало нашия експорт не задвижва икономиката в такава степен, която ни се иска. Вие нямате вътрешно търсене. Вътрешното търсене стагнира. Не ги знам тия техните прогнози на какво се основат на хората от въпросния институт, то ми се случва, че не са много сериозни.
Така, продължаваме нататък. една радостна вест за вас тези дни, защото вие отдавна говорите за лихвите. Тази радостна вест вашия опонент доскоро, министър на финансите Симеон Дянков, я съобщи. Каза, че се готвят три значими законови промени във връзка с лихвите на банките. Първият, публичните индекси Юрибор и Софибор да бъдат базата за определяне на банковите лихви. Още той говори за намаляване на лихвите по кредитите. Част от таксите да станат или незаконни, или да се делят между банката и ползвателите на кредитите. И да се въведе регулация за всички кредити, а не само за тези над 400 лева, както е до сега. Нужни ли са тези три законови промени? Навременни ли са? Вашия анализ.
Тези промени са закъсняли с 3 години. Това за лихвите много отдавна го приказвам, но става дума за един комплекс от мерки. Трябва да стане дума, защото само ако ги закачите за Юрибор, те дори взека, че се зарадна, защото Юрибор е действително исторически най-низки равнище и оттук тазатък може само да расте. Разбирате ли?
Да.
Ако ги закачите за базовата лихва. Значи вие трябва да регулирате и надбавките, т.е. премията за риска.
Да.
Да кажете, че криза може да бъде от толкова до толкова, а при поне трябва да се намали премията за риска и по този начин да въведете едни регулирани в България, за съжаление казвам регулирани, защото най-добре действително лихвите се регулират от пазара, ако съществува пазар. Но в България нямате пазар.
Да.
От банковата сфера вие имате един картел на банки, които изпълняват ролята на лихвари. В момента и няма какво да се лъжи.
И те много остро реагираха на предложението на Дянков. И казаха, че държавата не може да им определя лихвите.
Може и то как може. Когато държавата се затрива благодарение на високите лихви, трябва да ги определи лихвите и много добре да ги да ги регулира, да ги установи, ако трябва. Дори твърди лихви може да установи. Всичко е било в историята на човечеството. Сега да се разори цялото народно стопанство, което е легална дума, между прочим, народно стопанство, да се разорят хората, да се разорят фирмите, в името на това е някакъв банков сектор да процъфтява до време, това просто е неприемливо и извън обществения интерес. Над всичко е обществения интерес, който се защитава от държавата. Ако трябва така да говоря, просто е налъчно.
Разбира се, в рамките на закона, нали?
И в рамките на закона ще напишем законите ни така, че банките се влезат сред. А не да бъдат абсолютно неуправляеми, които да действат в някакъв правен вакуум, да могат да ви определят такси, каквито си искат, да могат да ви определят лихви, които са, както ви казах, лихварски. И в края на краищата, какво излиза, оплакват ли се банкери, разбираш ли, че се оплакват при перспективата някой да им уреже печалбите, но тия печалби са лихварски. И плюс това, помислете си какво би станало, ако банките разберат цялото народност и те ще изчерпят.
Да.
Това е улица, за която отдавна се предупреждава. Междувременно процента на проблемните и на обслужените кредити се качва непрекъснато. Според така определени данни, той вече е една трета. А една трета, това е вече катастрофа. Дянков се усеща закъсняло, но се усеща, че фактически държавата ни в кризата се забива, включително от високите лихви. Високите лихви определят и малкото пари в икономиката. Това, което липсва за закачване на потреблението, вие просто имате малко пари, включително нашите депозити се изнасят някъде да работят за някого си. Банките отдавна са изтегли тези капитали, които вложиха в България за други нужди. Значи банките съществуват само от депозитите. Нямало добри проекти. Как ще има добри проекти? Нито един средствен проект не може да покрие с ефективността си лихвите, които се искат по тях. Може да се изложи някой граждани си вземе ипотечен кредит и да се зароби.
Разговарям.
Това са истините, които трябва да се кажа.
Разговарям с професор Чавдар Николов, икономист и университетски преподавател. Докато министър Дянков се заканва да се понижават лихвите по кредитите, през януари паднаха лихвите по депозитите. Това показват данните от наблюденията на финансовия портал Моите пари и поясняват, че голямото предлагане на ресурс от страна на фирми и домакинства логично сваля цената, която банките са склонни да платят. Ваши анализ и прогнозите ви, професор Николов.
Вижте, имаше едно разсъждение така дълбоко философски на нашия премиер. Защо българина си държал парите?
Да, това беше доста странна формулировка, че са мързеливи българите, затова си държат парите по банките.
Вижте, съществува економически стимул. Защо ако човек ще се занимава с бизнес, ще си ангажира парите, той не може да вземе кредит, там си бизнеса нищо особено не може да излезе, я да му вземе парите по депозита. Според мен банките намалиха по депозитите, защото усеща, че някой ще им регулира лихвите. Това беше една от реакции.
Да.
Защото тази регулация на лихвите ще дойде. Това за мен е едно от обясненията. Другото обяснение, да имате толкова ресурс, ами имате ресурс, разбира се. Хората престанаха да се занимават с бизнес. Отказват ги високите лихви.
И добре, да, ако погледнем за един среден влог, лихвата, колко изключено е това да може човек да се издържа с тези лихви? Не знам, премиера, откъде вади тези заключения, за да каже, че сме мързеливи българите и си държим парите по банки. Ами, то средния граждани на България, който си влага парите в банка, съвсем няма милиони в тези банки.
80% от влогове...
Са малки влогове.
За това става дума. Но, вижте, другите пари, които са вложени и за които така има оскъпна информация, са действително солидни и носят солидни лихви.
Ама ние за тях не говорим. Ние говорим за тези, които са основната част от населението на България.
Не, то поначало беше един спешен анализ сега, ако трябва.
Да.
Но както и да е сега. Големите икономически интереси, в край на краищата, тези пари, които са и на големите, не може да сме срещу богатите, стига те да вършат с функционирането си, така да се каже, да вършат и обществено полезна работа, освен такава за личния си джоб, това е вече едно общество от друг тип, от европейски тип. Така че тях като ги отказваме от бизнес, значи нещо в системата не работи и тя не работи по вина. Айде, по вина. Поради това, че банковия сектор си е напазарувал и политици и всичко в България и успява да си оправи интересите. Примерно, аз винаги задавам въпроса, защо беше предотвратено, действително предотвратено създаването на популярни банки в България, които са банките на малките хора. На мене и вас, нали?
Да.
Това са популярни банки, в които си държиш парите, получаваш някакви кредити на нормални лихви, дребни кредити. Те се извършват с популярни банки. Не е нужно да зависиш от банковите акули. Те да се занимават с големите клиенти. Примерно мога да ви кажа, че Deutsche Bank, която не е приятна във всяко едно отношение, ще ви кажа и защо, тя обслужва клиенти с оборот над 50 милиона евро. Тя не се занимава. Но банкирането на дребно в Германия е поето от Ländersbanking, в които участва и държавата. Значи трябва да имате държавно присъствие на банковия пазар, за да имате някакъв регулатор на лихвите. А за Deutsche Bank, да ви кажа защо ми е симпатична лично, тя си е поставила цел на доходност 25%. А ми кажете, с какъв бизнес ще постигнете 25% доходност? Единствено с спекулации.
Да.
Това е, значи банковият сектор в света действа дестабилизиращо.
Накрая не мога да не ви попитам какво се случва с Гърция тези дни. Освен това, което видяхме като масови протести, освен това, че уж партиите, гръцките основните партии, безкрайно дясната, подкрепиха исканията на тройката. Отива ли се към развръзка на драмата в Гърция или се заплитат още повече нещата?
Според мен нещата се заплитат, защото Гърция е доведена до прага на социална революция. Просто социално не знам дали тази страна ще може да издържи на тези ограничения, които и се налага. То, че част от дълговете ще бъдат опростени, ще бъдат, то е ясно. Но дали това ще бъде достатъчно гръцката икономика да може да съществува, да се съживи, видях ли ни числа, които не мога да ги коментирам, защото не съм ги смятал аз, че Гърция, за да може да продължи напред, трябва да се опростат 86% от дълговете.
Да.
Те обещават някъде 50%. Значи имате някакво разминаване и затова хората реагират по този начин. И не знам доколко, просто не съм социолог, достатъчно образован по социология, не съм, за да ви дам прогноза на къде отива гръцкото общество. Защото там нещата действително замирисват на сериозни размирици и направо на революция.
Има ли опасност подобни явления да се...
Много зле за България.
Понеже е на южната ни граница, има ли опасност подобни явления да се развият и у нас?
Ами аз не мисля. Нашата национална психология е доста смачкана. Uh-huh. Ние сме доста така търпеливи като народ и това дава възможност тук да се провеждат лабораторни експерименти, както аз ги наричам, с плоски данъци, с намаляване на преразпределението. Общо взето, в България се изпробва поносимостта на капитализма и поносимостта спрямо някои крайно десни идеи.
Добре. Добре, след като дори средната класа по последни данни вече не може да си плаща текущите сметки. Впрочем, моят днешен въпрос към слушателите е точно това. Успявате ли да си платите текущите сметки? След като дори средната класа не може, какво ще става от тук нататък? На къде отиваме? Кой ще си плаща сметките? Спират всички да плащат сметките и после?
Вижте, това, което ми го казвате, аз просто това не съм го видял. Това е много тревожно.
То официална статистика?
Не съм го прочел, извинявайте.
Да. Просто, значи, твърди се, че не се плащат на първо място сметките за парно и за вода, а се задава лавина от нови поскъпвания на битовите сметки. От март ще се увеличи цената на водата, от април природния газ, оттам ще хвъркнат парното и топлата вода, а от юли електроенергията. Ние при това положение започваме да не си плащаме сметките. А какво остава, ако още... Не ако те ще се повишат цените.
И вижте, при всяко положение за една страна, която изписва латинската буква L, защото ние сме постоянно пред дъното на кризата, това има някаква поносимост.
Да.
Не мога да ви кажа сега, тук нашите социолози са просто безсилни, защото те се занимават с какъв е рейтинга на не знам кой си политик и как се е повишил. Ами цялата политическа класа за мен си отива с всичка сила.
Добре, тъй като си отиде тази, ще дойде следващата. Какво ще се промени икономически?
Ими, ако продължаваме да рубуваме на идеите на Световната банка и на републиканците в Америка, които в Съединените щати не са приложени тези идеи, а в България се прилагат, аз не виждам нищо положително.
Професор Николов, а на кого да, на чии идеи да слугуваме? Казвате да наслугуваме на тези, на чии идеи да слугуваме?
Ими да вярваме на собствения си разум. Аз през цялото време мисля, че правя това нещо.
Така?
На някои неща просто не се съгласявам и казвам, че са идиотирики. И това се занимавам 22 години.
Да.
Те преди това беше по-сложно да го кажем в открит текст.
И последен въпрос. Президентът на Евросъюза Херман Ван Ромпой и шефът на Еврокомисията Жозе Барозо отидоха в Пекин да търсят помощ за еврото. Китай може да бъде, разбира се, от полза, тъй като има най-големите валутни резерви в света. Обаче китайският премиер Ван Цзябао обеща сътрудничество, но отново не каза с колко средства и как планира да помогне. Може ли Европа да разчита на реална помощ от Китай и на каква цена?
Аз трудно мога да ви кажа. Това, което си мисля, че Китай има доста свободни средства. Говори се за някакъв национален фонд, където са 3 трилиона.
3 трилиона?
Да, 3 трилиона.
Да. Лошо се чу за това.
Един трилион и 1000 милиарда, Нещо са 12 нули.
Да.
Трилион, 3 трилиона, които си търсят място, но Европа, за да получи тази помощ, тя си струва съответно доходност, която трябва да осигури. Ние трябва да съберем 500 милиарда за европейския стабилизационен механизъм. Някой иска да е 750. За мен е по-добре да бъде някъде там милиарда, което изисква пари от държавите, дори под формата на гаранции, и трудно ще бъде събрани само от Европа.
Да.
Но този фонд, за да си върши работа, той трябва да подпомага държавите при по-ниски лихви.
Да.
В смисъл, той да им изкупува техните книжа при по-благоприятни условия от тия, които се получат по на пазар. Кой ще плати разликата, ако Китай също си иска някакво доходност, разбирате ли?
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и за вашия коментар. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
И на вас.
Професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател.